เริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้ผลิตวัคซีนโควิด -19 ในจีนกำลังพิจารณาหาวิธีผสมยาสูตรของตนเข้ากับของผู้พัฒนารายอื่นๆเพื่อหวังเพิ่มระดับประสิทธิผลของตัวยาให้ผู้รับวัคซีนได้รับการปกป้องจากเชื้อโคโรนาไวรัสได้มากขึ้นครับสำนักข่าว The Associated Press รายงานว่าบริษัทซิโนแวคซึ่งเป็นบริษัทเอกชนและบริษัทซิโนฟาร์มที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของต่างส่งออกวัคซีนโควิด -19 รวมกันแล้วเป็นจำนวนหลายร้อยล้านโดสไปยังทั่วโลกและในเวลานี้กำลังมีแผนที่จะนำวัคซีนของตนมาผสมรวมกับวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทอื่นอยู่ครับหลี่เหมิงหัวหน้าส่วนงานความร่วมมือระหว่างประเทศของ China National Biotech Group ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซิโนฟาร์มเปิดเผยในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่าทางบริษัทมีแผนการใช้งานต่อเนื่องหรือ Sequential Useที่จะนำมาใช้ในอนาคตสำหรับวัคซีนของตนแล้ว Ashley St. John นักวิทยาภูมิคุ้มกันจากวิทยาลัยแพทย์ Duke NUS Medical School ในสิงคโปร์อธิบายว่าคำว่าการใช้งานต่อเนื่องในบริบทของการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนนั้นหมายถึงการผสมวัคซีนสูตรต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิผลครับขณะเดียวกันบริษัทซิโนแวคกล่าวว่าทางบริษัทกำลังปรึกษากับผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐต่างๆซึ่งรวมถึงศูนย์ควบคุมโรคของจีนเกี่ยวกับการนำวัคซีนโคโรนาแวคของตนไปผสมกับวัคซีนของผู้ผลิตรายอื่นเช่นกันไปต่อกันที่อินเดียครับผู้ประกอบการธุรกิจหลายรายกำลังร่วมกันหาทางรับมือและควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสระลอกล่าสุดในประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ยังพุ่งสูงต่อเนื่องตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สครับโดยรายงานข่าวระบุว่าเมื่อวันอังคารตามเวลาในอินเดีย Amazon ประกาศเตรียมนำส่งเครื่องช่วยหายใจ100เครื่องจากสหรัฐมายังอินเดียหลังจากที่เพิ่งร่วมมือกับหุ้นส่วนหลายรายในการนำส่งเครื่องผลิตออกซิเจนกว่า 8,000 เครื่องและเครื่องช่วยหายใจ500เครื่องเข้ามาจากสิงคโปร์เมื่อเร็วๆนี้ขณะเดียวกัน Google ยังสัญญาที่จะมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า18ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยอินเดียรวมทั้งออกโฆษณาเรียกร้องขอแรงสนับสนุนต่อโครงการสาธารณสุขของประเทศด้วยครับสำหรับบริษัทสัญชาติอินเดียอย่าง JSW Steel นั้นทางบริษัทได้หยุดสายการผลิตวัตถุดิบสำหรับงานก่อสร้างเพื่อผลิตออกซิเจนเหลวแทนขณะที่บริษัท Reliance Industries ปรับเปลี่ยนสายการผลิตที่โรงกลั่นน้ำมันของตนมาผลิตออกซิเจนเพื่อนำส่งไปยังพื้นที่ระบาดหนักเช่นในรัฐมหาราษฏระส่วนทาทากรุ๊ปเพิ่งนำเข้าคอนเทนเนอร์สำหรับการแช่แข็งจำนวน24คอนเทนเนอร์เพื่อมาช่วยนำส่งออกซิเจนเหลวที่บริษัทลูกอย่างทาทาสตีลเร่งผลิตออกมาอยู่รายงานข่าวระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมจากอาการป่วยโควิด-19 ในอินเดียที่ทะลุผ่านระดับ 200,000 คนไปแล้วเป็นเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายโทษว่าเป็นเพราะการขาดแคลนออกซิเจนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยครับและไปต่อกันที่เกาหลีใต้ครับทายาทของอดีตประธานบริษัท Samsung Electronics ลีคุนฮีต้องควักกระเป๋าจ่ายภาษีมรดกเป็นมูลค่าถึง 1,800 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินภาษีก้อนโตที่สุดเป็นอันดับที่3ในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ครับภายหลังการเสียชีวิตไปเมื่อเดือนตุลาคมของปีที่แล้วมีการประเมินว่าอดีตประธานลีทิ้งทรัพย์สมบัติไว้เป็นมูลค่าถึงกว่า 23,000 ล้านดอลลาร์ให้กับครอบครัวอันประกอบด้วยภรรยาและบุตร3คนซึ่งตกลงกันแล้วว่าจะแบ่งจ่ายภาษีเป็นงวดๆทั้งหมด6งวดในช่วง5ปีจากนี้โดยจะมีการชำระงวดแรกในเดือนนี้ครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าทั้ง4คนน่าจะขายหุ้นที่ต่างถืออยู่ในบริษัทแห่งนี้เพื่อนำเงินมาชำระภาษีดังกล่าวนอกจากนั้นครอบครัวตระกูลลียังมีแผนจะบริจาคงานศิลปะหลายชิ้นที่อดีตประธานผู้ล่วงลับเก็บสะสมไว้ให้กับพิพิธภัณฑ์2แห่งที่เป็นของรัฐบาลรวมทั้งองค์กรต่างๆเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านภาษีด้วยและนอกจากงานศิลป์ต่างๆแล้วครอบครัวของอดีตประธาน Samsung Electronics ตกลงใจที่จะบริจาคเงินจำนวน900ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่สำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรวมทั้งการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนและการรักษาโรคและโครงการรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งและโรคหายากต่างๆด้วยครับและปิดท้ายในวันนี้รัฐบาลกรุงลอนดอนประกาศอนุมัติให้รถยนต์ไร้คนขับขึ้นวิ่งบนเส้นทางมอเตอร์เวย์ด้วยความเร็วต่ำได้แล้วครับทำให้อังกฤษกลายมาเป็นประเทศแรกของโลกที่เปิดไฟเขียวให้กับการใช้เทคโนโลยียานยนต์ใหม่นี้ได้คำประกาศของรัฐบาลอังกฤษที่มีออกมาในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นคาดว่าจะมีผลให้รถประเภทดังกล่าวออกมาวิ่งบนถนนสาธารณะได้จริงภายในสิ้นปีนี้แล้วครับ ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมของอังกฤษเปิดเผยว่าคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกำลังดูรายละเอียดเพื่อปรับปรุงตัวบทกฎหมายควบคุมทางหลวงของประเทศเพื่อให้การใช้รถยนต์ไร้คนขับมีความปลอดภัยครับการดำเนินแผนการนี้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลอังกฤษที่ต้องการเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีไร้คนขับของโลกและกระทรวงคมนาคมเองคาดการไว้ว่าราว 40% ของรถยนต์ในอังกฤษจะเป็นรถที่มีเทคโนโลยีนี้ภายในปีค.ศ. 2035ซึ่งหมายถึงโอกาสการสร้างงานในตำแหน่งที่ใช้ทักษะมากถึง 38,000 ตำแหน่งอย่างไรก็ดีบรรดาบริษัทประกันทั้งหลายเตือนว่าเป้าหมายดังกล่าวของรัฐบาลอังกฤษอาจกลายมาเป็นปัญหาในอนาคตหากผู้ผลิตรถยนต์และหน่วยงานกำกับดูแลไม่ลงรายละเอียดข้อจำกัดการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในเวลานี้ให้ชัดเจนโดยเร็วครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน